Filmas trauma tēlu izmantošana komerciālos nolūkos bez licences ir likumpārkāpums, saka filmas producents Matīs Kaža. Iespēja iegādāties dažādas preces ar animācijas darba personāžiem pieauga pēc tam, kad Straumi saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu un filmu sāka izrādīt daudzviet pasaulē, tostarp Ķīnā. Tad arī palielinājās vēlme ražot dažādus neoficiālus pakaļdarinājumus filmu stēliem vai arī izdomāt jaunus produktus bez licences, kas parādās dažādos interneta veikalos. Stāsta filmas producents Matīs Kaža.
Skaidrs, ka katru individuālo gadījumu likvidēt tā uzreiz nav iespējams. Tur mēs to darām paši, sazinoties tik, cik mēs varam. Bet nu, es domāju, ka ir arī diezgan acīm redzams, kāda ir starpības starp šo te oficiālo preci, uz kuru ir norāde vai no ražotāja mājaslapā vai Straumas filmas mājaslapā. Un šiem te pakaļdarinājumiem, kuru ir daudz zamākas kvalitātes, un tad parādās pat tādi visādi absurdi. Piemēram, kā Straumas deķis ar dīkļu kultūras nama seansa laiku.
Vai filmas autori jau ir reģistrējuši savu preču zīmi? Turpina Matīs Kaža.
Mēs šo te Straumas preču zīmi reģistrējam caur franču kompāniju un franču juristiem, tāpēc, ka ir ļoti daudz teritoriju, kurā tā ir jāreģistrē, tad Ziemeļamerikā, Eiropas Savienībā un tā tālāk, un tad to vienkārši ir izdevīgāk un ātrāk darīt tā. Un tad šobrīd tur tas viss ir reģistrācijas procesā. Tā kā tās tiesības jau ir aizsargātas, tāpēc, ka uz dizainiem attiecināms ir arī autortiesības, bet arī, protams, būs šita otra aizsardzības forma, kas ir preču zīme un dizaina parauga apstiprināta.
Filmas autors sadarbojas ar vairākiem Latvijas uzņēmumiem. Piemēram, Manila rakstām lietas, Valmier Muižas alus ražo Zelteri, Brain Games ražo galda spēles, M50 apģērbs un vēl notiekot sarunas ar citiem ražotājiem.
Pagaidām tas princips mums ir tāds, ka mēs cenšamies strādāt Latvijā ar vienu ražotāju vai veikalu vai zīmolu pie konkrētās preču kategorijas. Un es domāju, ka to oficiālo Straumas preci var diezgan labi atpazīt no pakaļdarinājuma.
Nulikā Rīgā atklāts Latvijas pasta pakumāts ar filmas galveno tēlu kaķi. Par abu pušu sadarbību stāsta Latvijas pasta, pasta vērtzīmi un filatēlijas daļas vadītājs Edmunds Bebrišs.
Mums ir ļoti brīnišķīga sadarbība izvērtusies ar Straumas komandu. Šī sadarbība sākās ar pasmarku, ar ideju par pasmarku. Pirmā pasmarku tirāža mēs izdevām 10 000 eksemplāru lielā apjomā un faktiski nedēļas laikā mēs šīs pasmarkas arī iztirgojām. Tas bija tāds īsti nebijis iepriekš gadījums, kad tik ātri kāda pasmarka atrod savus jaunos īpašniekus un sāk ceļot apkārt pa pasauli.
Operatīvi izdevies vienoties ar Straumas komandu un izdot šīs pastmarkas papildu tirāžu, bet arī tā jau esot tikpat kā iztirgota. Tikmēr iedzīvotāji jau taujājot par pārējo filmu stēlu pastmarkām, bet skaidru atbildu šo jautājumu Bebrišs nesniedz. Ja kāds vēlas izmantot Straumas tēlus komerciālos nolūkos, tad būtu jāsazinās ar filmas producentiem. Savukārt, ja ir runa par privātām vajadzībām, autortiesību likumā paredzēt arī vairāk izņēmumu gadījumi, kad tos drīkst izmantot bez autora atļaujas. Stāsta Kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vadītāja Ilona Pētersone.
Viens no tiem piemēram ir informēšanas nolūks. Nu, tas nozīmē, ka plašziņas līdzekļi, protams, drīkst stāstīt par Straumas panākumiem un tur arī ievietojot fragmentu, fotogrāfiju no filmas. Tieši tāpat tās drīkst izmantot, neprasot atļauju, Straumas fragmentus mācību procesā izglītības iestādēs, drīkst brīvi skatīties Straumas klasē. Un varbūt vēl viens no piemēriem ir tas, ka drīkst arī veidot tā saucamās mēmes, jeb tādus kā nu, smieklīgos video, smieklīgos attēlus par Straumi. Un cik es esmu redzējis sociālajos tīklos, tad Zilbaloža kungs ļoti priecīgs par šādiem tā teikt, Straumas atveidojumiem.
Vai drīkstētu cept kūkas ar Straumas kaķa attēlu? Ja tas notiek privātām vajadzībām, tad jā, bet to darot lielos apmēros pārdošanai, būtu vajadzīga autoru piekrišana. Ko darīt gadījumos, ja ir novēroti pārkāpumi? Pētersone saka, ka interneta veikalos parasti ir iespējams ziņot par nelikumīgu tēlu izmantošanu. Parasti to dara autortiesību īpašnieki vai viņu pārstāvi, bet reizēm arī pašas platformas ir gan aktīvas, redzot, ka parādījušās viltotas preces. Par autortiesību pārkāpumu var piemērot gan administratīvu atbildību, fiziskām personām piemērojot naudas sodu līdz 700 eiro, bet juridiskām personām līdz 7100 eiro. Bet pagaidām nav informācijas, ka valsts policijā būtu fiksēti šādi pārkāpumi. Ja nodarītais kaitējums bijis lielos apmēros, iespējams pat krimināla atbildība. Tikmēr pasaulē straumas veidotājiem ir sadarbība ar starptautisko aģentūru, ko vada Kanādā dzīvojoša latviete, un tieši viņi ir atbildīgi par straumas zīmolu un tēlu licencēšanu. Jau notiekot sarunas ar vairākiem starptautiskiem uzņēmumiem dažādās preču kategorijās, kuri turpmāk varētu nodrošināt straumas produkciju. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.